Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je sreda 6. januara, ovo su najvažnije vesti. Vlada Kosova odobrila posetu Tadića visokim Dečanima. CDU traži gašenje paralelnih struktura na Kosovu. Nikšički rudari posle 8 dana prekinuli štrajk i napustili jamu. Ima vremena za povlačenje tužbe protiv Hrvatske, kaže Tadić. U centru Sofije ubijen autor knjige o mafiji. Pravoslavni vjernici obeležavaju Badnji dan. Danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 12 stepeni. U tematskom delu emisije istražujemo da li postoji mogućnost da se trenutno zategnuti odnosi između Srbije i Hrvatske s političkog prenesu na ekonomski ili kulturni nivo.
A ne bi trebalo, ja idem u Hrvatsku skoro svake godine na odmor.
Pa vjerojatno da mogu.
Te tužbe zdravim i trezvenim ljudima ništa ne mogu ni da naškode ni da poboljšaju.
Sve se odražava na građane.
Nakon što je posle 14 godina dočekao poništenje presude za izdaju, zato što je kasarnu u Varaždinu 1991. predao hrvatskim snagama i tako spasao živote 250 vojnika, nekadašnji general JNA Vlado Trifunović za naš program kaže.
Što sam toliko morao čekati? Zar u ovoj državi nije bilo pameti da shvate? Jer ono što sad konstatovali, to smo konstatovali i prije 10 godina. I drugo, zašto sam uopšte ja suđen? Zašto sam bio u zatvoru? Zašto sam proganjan? Srbiji ne trebaju živi ljudi, mrtvi heroji, da se Srbija s njima ponosi i da poznate istoriju.
Da li se Beograd konačno upisao na svetsku koncertnu mapu? Srđan Stojanović, Multimedia Concerts.
Ja mislim da je Beograd potpuno u skladu sa svim važećim standardima i nivoima i da dobija na ponudu koncerte koji su vredni, relevantni, dobri. Nekih starih imena, nekih novih imena, nekih imena u razvoju, nekih imena u silasku, ali to je normalno u tržišnoj ekonomiji, znači to je jedan zakonomeran proces.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić provešće Badnje veče i Božić sa monasima i vernicima u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji. Zamjenik premijera Kosova Ram Manaj izjavio je da je vlada Kosova razmotrila zahtev koji joj je prosledila Međunarodna civilna kancelarija i odobrila Tadićevu posjetu Kosovu uz uslov da je ne zloupotrebi za političke govore. O tome iz Prištine Zimbadžaku.
Zamjenik premijera Kosova Ram Manaj je za naš radio izjavio da je vlada dobila pismo Međunarodne civilne kancelarije i da će dozvoliti posjetu predsjednika Tadića pod određenim uslovima.
Ajde, da štiti Kosovac.
Da, on dolazi na Kosovo, ali ne može da zloupotrebi svoju posjetu za političke govore. To su primjedbe koje su iznate i Međunarodnoj civilnoj kancelariji koje je ukazano na ovaj kontekst i okolnosti posjete. Po tim okolnostima se dozvoljava posjeta predsjedniku Srbije, rekao je Manaj. Politički analitičari u Prištini namjeru predsjednika Tadića da posjeti Kosovo vide kao nastavak provokacija prema Kosovu. Agron Bajrami, glavni odgovorni urednik dnevnika Koha di Tore, ocenio da institucije Kosova ne treba da čute povodom ove provokacije. Mislim da je zadnje vreme da se u vezi sa ovim kretanjima više konsultuju međusobno, a manje sa međunarodnim faktorom, koji zarad očuvanja mira insistira da zvanična Priština zatvara oči pred provokacijama i tendencijama destabilizacije zemlje koje dolaze iz Beograda, rekao je Bajrami. Posljednji put predsjednik Tadić na Kosovu boravio 17. aprila povodom pravoslavnog Uskrsta. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu kaže da paralelne strukture države Srbije na Kosovu treba odmah da budu ugašene jer imaju za cilj destabilizaciju Kosova. Sejdiu je sa šefom Euleksa Ivom de Kermabonom i zamjenikom šefa Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Flečano Bartonom razgovarao o najnovijem imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija Srbije na Kosovu i izrazio uznemirenje zbog direktnog ulaganja Srbije u paralelne strukture i njihove aktivnosti. U kuršumlijskom selu Raševac, koje je smešteno u kopnenoj zoni bezbednosti, protekle noći nije bilo incidenata i bilo je praktično mirno. Zbog pucnjave koja se čula prethodne noći, meštani ovog sela organizovali su naoružane straže. Tamo je bio i moj kolega Miloš Ivanović.
Paljba se čula s kosovske teritorije.
I onda smo uzeli puške i pratili situaciju. Dvojica neka odmara i dvojica na straži i gotovo.
Kažu da ovo nije prvo uznemirenje kome su izloženi u prethodnom periodu.
Prvi put, ovo je dosta put ovako bilo. Da, begamo i gotovo. Pušku, vati u ruke, traktor i beži, bežanija.
Od evakuacije žena i deca odustali su nakon što ih je posjetio zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević.
Posle mog dolaska njima je malo bilo lakše i oni ne trebaju da se sele odavde. Ipak su tu baze policije i vojske. Ja mislim da država mora malo više sagleda ove krajeve ovde i da se njima pomogne da bi ljudi ostali ovde da žive.
Zabeležio u selu Raševac Miloš Ivanović, a ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da nema detaljnih informacija o ovom incidentu i da se on ispituje.
Činjenica je da na tom potezu vrlo često dolazi do pucnjeva sa druge strane odvisne linije koje nisu usmerene na, da kažem, u pravcu sela Raševac, ali koje svakako izazivaju nemir i zebnju i strah kod meštana tog sela. Ono što je bitno reći, Vojska Srbije je prisutna sve vreme na tom potezu, Vojska Srbije i noćas bila na tom potezu kao i danas. Smatramo da nije došlo do ugrožavanja života, ali svakako ćemo se truditi da u saradnji sa KFOR-om saznamo šta se konačno desilo i da li je taj incident bio usmeren protiv nealbanskog stanovništva ili je to bilo nešto što bi mogli da nazovemo huliganstvom ili nečem sličnom što se desilo na poziciji Kosova i Metohije.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio juče da je Srbija morala da podnese kontratužbu protiv Hrvatske Međunarodnom sudu pravde u Hagu, ali je dodao da i dalje ima prostora za odustajanje od tužbe.
Konfrontacija država i naroda, čitav prostor Balkana i svaki naš pojedinačni građanin na prostoru Balkana imali su teške konsekvence i duboko sam ubeđen da postoji još politički prostor, a i pravni prostor da se odustane od tužbi i kontratužbi pred Međunarodnim sudom pravde i da treba racionalizovati ovaj sukob i spor koji je ostavio teške i dramatične posljedice 90. godina. To niko ne želi da zaobiđe.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Policija neprekidno provjerava informacije o lokaciji preostala dva haška begunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, i aktivnosti na njihovom pronalaženju su svakodnevne, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U potrazi za njima provjeravamo sve lokacije koje nam dojave strane službe ili naši organi. Mi bi trebalo što pre da završimo saradnju sa Hagom, rekao je Dačić u intervju za Večernje novosti. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,35%, i zvanični srednji kurs je 96,9951 dinara za evro, što je najslabija vrednost domaće valute prema evru od njegovog uvođenja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rudarenje Kriškog rudnika boksita, njih oko 80, prekinuli su sinoć štrajk i izašli iz jame u kojoj su proveli 8 dana u znak protesta zbog neisplaćenih zarada i drugih dugovanja. Dobili smo pismene garancije premijera Mila Đukanovića da će svi naši zahtjevi biti ispunjeni i izašli smo iz jame, izjavio predstavnik rudara Ratko Batričević. Đukanović je prethodno optužio ruskog vlasnika Centralnu evropsku aluminijsku kompaniju za bezobzirnu neodgovornost prema radnicima i aroganciju bez pokrića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dvadeset pet rudara poginulo je u požaru u jednom rudniku uglja u centralnom delu Kine, saopštile su danas kineske vlasti. Spasioci tragaju za još pet rudara u rudniku Lisheng u provinciji Hunan. U centru Sofije juče je ubijen autor knjige o mafiji Bobby Cankov, saopštilo je bugarsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Poznat po vezama sa trgovcem drogom Antonom Miletinovim, koji je ubijen 2005. godine, Cankov, inače bivši DJ, i sam je 2007. osuđen zbog više prevara na radiostanicama. Kontakti sa mafijašima omogućili su mu da napiše knjigu o kojoj otkriva veze između mafije i poslovnog sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa i kao što smo najavili na početku, u tematskom delu emisije istražujemo da li postoji mogućnost da se trenutno zategnuti odnosi između Srbije i Hrvatske s političkog prenesu i na ekonomski ili kulturni nivo, pa i na same građane. Istraživala Ljudmila Cvetković.
Iako je samo pre desetak dana najavljivao da sa kontratužbom protiv Hrvatske za genocid ne treba žuriti i da se radi na izbjegavanju te solucije, predsjednik Srbije Boris Tadić dan nakon podnošenja kontratužbe Međunarodnom sudu pravde kaže da je Srbija to, nažalost, morala da učini.
Kažem, nažalost, zbog toga što i danas ostajem privržen stavu da je kudikamo racionalnije i funkcionalnije pristupanje tom pitanju bilo redovni sudski procesi u kojima se štite i žrtve i porodice žrtava, a ne konfrontacija država i čitavih naroda pred međunarodnim pravnim institucijama.
Svestan je Tadić da su upravo od konfrontacije država i naroda čitav Balkan i svi građani imali teške konsekvence. Zato je i pored dosadašnjeg neuspeha i dalje uveren da postoji prostor za odustajanje i Beograda i Zagreba. No hoće li ponovno zaoštravanje političkih odnosa započeto nakon što je Zagreb priznao državu Kosovo povući za sobom i građane Srbije i Hrvatske? Evo što kažu Beograđani.
Šta ja znam, komplikovano to pitanje. Za neke možda malo starije generacije, možda i ne znači ništa. Plašit se za ove mlađe, oni su jako agresivni jedni i drugi. Nije dobro rješenje. Plašit se da se ne pokore, onda si ovako se nisu vratili na kako bi trebalo da budu.
A ne bi trebalo, ja idem u Hrvatsku skoro svake godine na odmor.
Pa vjerojatno da mogu.
Te tužbe zdravim i trezvenim ljudima ništa ne mogu ni da naškode ni da poboljšaju. Moj lični primjer, ja sam 31. decembra otišao u Istru da dočekam novu godinu, konkretno u Vrsar, i uživao
se. Pa sve se odražava na građane, pa verovatno i to.
A privrednici i stručnjaci podeljeni su oko toga hoće li privreda ponovo trpeti zbog političkih nesuglasica između država. Nije za očekivati da će biti značajnijih zaoštravanja u smislu pozivanja na bojkot ili slično, kaže nam Nebojša Atanac, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije, ali misli da će privredu u određenoj meri osjetiti lošiji politički ambijent.
Uvek se određen nivo političkih odnosa odražava i na privredu. Jasno, ne u potpunosti, ali u izvesnoj meri se uvek odražava. Tako da i zatezanje odnosa između Srbije i Hrvatske će u svom slučaju na određen način uticati na možda ne toliko već postignute privredne kontakte, već na neke eventualno buduće. Primetno inače da je neupredivo teže srpskim privrednicima da dođu na prostor, privredni prostor Hrvatske, dok je hrvatska privreda već u značajnijoj meri prisutna, ali će ipak te neke tendencije do sadašnje možda u svom slučaju u određenoj meri biti zaustavljene.
S druge strane, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište tvrdi da obraćanje Hrvatske i Srbije Međunarodnom sudu pravde neće imati nikakvog uticaja na privredne odnose. Ako bosanska tužba nije uticala, ovaj slučaj gde su obe tužbe osuđene na neuspeh, kaže Stevanović, neće ništa loše uticati.
To je samo jedna refleksija starih vremena iz kojih ni naša ni hrvatska elita ne može da se izvuče u potpunosti zbog dijela birača koji podržavaju kako našu vladajuću strukturu, tako i sadašnju ili neku buduću strukturu u Hrvatskoj. Jednostavno to će se rešiti, a privreda ide svojim putem. Mi smo u CEFTA, idemo ka Europskoj uniji, a to što malo potpirujemo 90. to će se rešiti tako što niko neće dobiti svoju tužbu.
I kulturni život će ići svojim putem. Kulturne veze su prve obnovljene nakon ratova 90. i teško da će ih političari prekinuti. Direktor Ateljeja 212, Kokan Mladenović.
Ja sam duboko ubeđen da nerazumnost sa jedne strane u Srbiji ili Hrvatskoj proizvodi nerazumnost sa druge strane, jer se ekstremi jedne i druge strane međusobno hrane i podržavaju. Mislim da je svaka tužba Hrvatske protiv Srbije i svaka tužba Srbije protiv Hrvatske kontraproduktivna i da je to prosto nešto što dugoročno ne vodi ničemu. No, na sreći ima nas koji se ponašamo kao da za tog nesrećnog rata nije ni bilo, pa samim tim je Atelje 1012 već konkurisao kod evropskih fondova za sljedeću sezonu koja će se zvati X ili Team Next Jugoslavija. Ja mislim da postoji mnogo više razumnih ljudi koji se spreme da grade budućnost Balkana nego oni koji se spreme da se iznova svađuju ime nekih propalih ideologija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Vlada Kosova odobrila posjetu Tadića visokim Dečanima. Sejdiju traži gašenje paralelnih struktura na Kosovu. Nikšiški rudari posle 8 dana prekinuli štrajk i napustili jamu. Ima vremena za povlačenje tužbe protiv Hrvatske, kaže Tadić. U centru Sofije ubijen autor knjige o mafiji. Pravoslavni vernici obilježavaju badnji dan. Danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je posle 14 godina dočekao poništenje presude za izdaju, nekadašnji general Jugoslovenske narodne armije Vlado Trifunović u izjavi za naš program kaže da je tužan i razočaran zato što je Srbiji bilo potrebno toliko vremena za priznanje da je nevin. Trifunović je osuđen zato što je 1991. predao kasarnu u Varaždinu hrvatskim snagama, a 250 mladih vojnika poslao kući i tako im spasao živote. Čovjek koji je vojnike žive vratio kući, teško bolestan gotovo dve decenije kao izdajnik, živi u sobišku beogradskog hotela na Železničkoj stanici. Pripremila Iva Martinović.
Iz samačke sobe hotela od svega 9 kvadrata Vlado Trifunović nerado govori o godinama koje provodi čekajući da mu vrate dostojanstvo i ugled koji su mu oduzeti samo zato što je poštovao najveću vrednost, ljudski život. Svoje vojnike je posle oružanih sukoba sa hrvatskim snagama u Varaždinu odlukom o povlačenju žive vratio kući, a dočekala ga je optužba za veleizdaju.
Što sam toliko morao čekati? Zar u ovoj državi nije bilo pameti da shvate? Jer ono što sad konstatovali to je... To smo mogli konstatirati prije 10 godina. I drugo, zašto sam uopšte ja suđen? Zašto sam bio u zatvoru? Zašto sam proganjan? Zbog toga sam tužan i razočaran.
Trifunović je više od godinu dana proveo u zatvoru, a ostatak vremena čekajući nove sudske procese. Iako je sada nevin, optužnica i dalje stoji. Vrhovni sud Srbije odredio je novo suđenje, kaže za naš program njegov advokat Vladimir Đerić.
Naravno, potom bi trebalo da se na neki način pokuša da se nadoknadi generalu sva ta patnja kroz koju je on prošao, koja podrazumeva naravno ne samo pritvor, nego i jednu veliku duševnu bol koja mu je nanata tom jednom bestijalnom kampanjom tadašnjih medija koji su ga proglašavali za izdajnika.
Ostavljena cedila od strane Vrhovne vojne komande u okruženju višestruko brojnih pripadnika Hrvatske vojske, što su svojevremeno potvrdili čelni ljudi JNA, Trifunović se 91. u pregovorima sa hrvatskim oficirima dogovorio da se vojnici sa lakim naoružanjem napuste Varaždin i da im do slobodne teritorije bude garantovana bezbednost. U Beogradu su ga dočekale optužbe zašto jedinice nije povukao jugoistočno i severozapadno od Varaždina i tukao po gradu. Varaždin je trebalo pretvoriti u Vukovar, možda i sa težim posljedicama. Najviše mu se prigovaralo zato što nije prihvatio dopunu jedinica paravojskom. Ostaće upamćena rečenica tadašnjeg načelnika generalštaba, sada haškog optuženika Momčila Perišića, koji je na sastanku sa vojnim pravosuđem rekao: "Nosim bombu da je bacim na Trifunovića." Uzalud je Trifunović tvrdio da je povlačenje iz Hrvatske bila jedina moguća odluka.
Zašto nisam porušio Varaždin? Zašto nisam srušio branu pa potopim cijeli Varaždin? To znači moje vojnike bi komisije podavio, a onda i građane Varaždina. A ja nisam škole završio i nisam se rodio i moji roditelji vas pitali da ja pravim zločine i uništavam ljude. Srbi ne trebaju živi ljudi, mrtvi heroji, da se Srbija s njima ponosi i da poznate istoriju. Treba imati na umu da su kod mene ostala djeca samo sirotinje. Sva druga djeca, svi drugi vojnici koji su imali neku imovinu ili nekoga svog na položaju ili veze neke, to je sve izvučeno ranije. Pobeglo i nije došlo u vojsku u Varaždin.
Neki od vojnika koje je spasao javili su mu se, kaže, tokom ovih godina. Pojedini su o događajima u Varaždinu svedočili i u dokumentarnom filmu Predstava izdajnik protiv zločinca.
Bili smo kao žrtve nevolja.
Beograd je non stop pričao jedno, teren i dešavanja na terenu su sasvim drugo.
Mi smo verovatno trebali da budemo žrtveni za tu neku opštu vojnu stvar.
Da nije bilo njega i njegove odluke, verovatno da bismo mi, mnogo nas vojnika, završili u kopčegu i vratili se svojima, što kažu, mrtvi.
Bivši studija Vojnog suda u Beogradu Đorđe Dozet, koji je Trifunovića i njegove saradnike na drugom ponovljenom suđenju oslobodio krivice, pišući istovremeno prijavu tužiocu protiv političkog i vojnog vrha SFRJ, kaže za naš program da sada očekuje vraćanje dostojanstva ljudima koji su postupili na jedini ispravan način.
Meni je drago što je do toga došlo zbog ljudi, zbog te petorice ljudi koji su tolike godine propatili iz hira jednog ili dvojice ljudi iz vrha vlasti tadašnje.
Vera Marković iz nevladine organizacije Žene u crnom kaže da bi epilog procesa u Beogradu mogao biti samo početak postepenog stvaranja realne slike o ulozi JNA tokom ratova 90-ih.
Da je zajedno sa tim išla rehabilitacija, to bi značilo da se Srbija malo odvojila od one politike 90-ih. Današnja omladina, da dobije takav jedan primjer generala koji je spasao njihove vršnjake, znajući šta mu sleduje, i da je uprkos tome moralno se uzvisio iznad svega toga i uradio jedino moguće. Spasao je svoje vojnike.
Vladu Trifunović bez stana i imovine, vraćanje oduzetog dostojanstva nastavlja da čeka u sobičku hotela na železničkoj stanici u Beogradu. Boris Tadić je u svojstvu ministra vojnog na pitanje o rešavanju stambenog pitanja generala, koji ima 40 godina radnog staža, rekao da, citat, mnogi ljudi nemaju stan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kako je bilo protekla godina kada je u pitanju muzička scena Beograda? Da li je nakon višegodišnje izolacije, posebno tokom 90. godina, glavni grad Srbije konačno uspio da obezbedi svoje mjesto na koncertnoj mapi svijeta, tako da mladi Srbi više ne moraju da svoje muzičke miljenike jure po najbližim evropskim metropolama? Planetarna rock'n'roll atrakcija ACDC konačno je stigla u Beograd. To su prvi put ove godine također učinili Madonna i Leonard Cohen, a posle 3.5 decenije u Beograd se vratio i Carlos Santana. Ovo je samo početak jednog impozantnog spiska koncertnih dešavanja u protekloj godini, o kojim su mladi Srbije tokom 90-ih, a i početkom 2000-ih mogli samo da sanjaju. Koncertnu 2009-u također upotpunjuju velika imena. ZZ Top, Johnny Winter, Maggie Bell, David Byrne, George Benson, Tony Emanuel, Simple Minds, Simply Red, Tom Jones, Underworld, Sting, Iron Maiden ili zvezda ovogodišnjeg Exita, Madness, Prodigy, Moby, Patti Smith, Manic Street Preachers. Nakon ovog i sjajnih imena koja su tokom prethodne 2-3 godine posjetila ovdašnje koncertne prostore, suvišna je konstatacija da je Beograd konačno postao nezaobilazan deo koncertnih planova svjetskih zvezda. Srđan Stojanović, Multimedia Concerts.
Ja mislim da je Beograd potpuno u skladu sa svim važećim standardima i nivoima i da dobija na ponudu koncerte koji su vredni, relevantni, dobri. Nekih starih imena, nekih novih imena, nekih imena u razvoju, nekih imena u silasku, ali to je normalno u tržišnoj ekonomiji, znači to je jedan zakonomeran proces. Ono što ljudi možda ovdje ne shvataju je da lokalni ukus formiraju u stvari lokalni mediji. Znači, ako lokalni mediji forširaju jednog izvođača, da li je to stari izvođač ili novi, onda će taj vjerojatno imati bolju posjetu i mogućnost da proda više karata i da privuče više ljudi na svoj koncert. Madonna je bila fenomenalna, vidite, jedan pravi cirkus, neviđen na ovoj teritoriji, tehnologiju fantastičnu. Videli smo jednog Leonarda Cohena koji ima 75 punih godina. Ja sam vidio nekoliko hiljada koncera zbogom svog života, više stotina sam radio. Svakako mogu da kažem da je to po inspiraciji, dobroj energiji, po svemu što nam je Leonard pružio u Beogradu, bio vjerojatno jedan od 5 najboljih koncerta mog života i možda jedan od 5 najboljih koncerta koje je Beograd ikad video. Znači, ne ove godine, nego generalno.
Koncert spomenutog 70-godišnjak Leonarda Cohena za mnoge će ostati najsvjetlija tačka 2009. Tako razmišlja i pevač i rock novinar Dejan Cukić.
To je stvarno bio jedan veoma, veoma uzbudljiv događaj
Ja nisam mnogo voleo, iskreno govoreći, Koena ranije. Više sam voleo njegove pesme u izvođenju drugih ljudi. Tako da sam utoliko više bio opčinjen predstavom koju on pružio beogradskoj publici i načinom na koji jedan čovjek koji ima više od 70 godina emituje svoju i energiju i iskustvo i način na koji je preneo svoju ljubav i strast na muzici nama koji smo bili u toj hali. Dance me to the end of life. Find along a dawn that leads to you, singing a song that makes itself anew, a music magic wand.
Tokom proteklih 10 godina Beograd se od grada u kome su se povremeno stihijski održavali koncerti inostranih umjetnika razvio do centra koji ima jedan ozbiljan referent i svjetski priznat jazz festival, kao i nekoliko drugih manifestacija koje su prihvatile jazz kao sredstvo svog izraza, od Summertime festivala, Ring Ringa ili Belefa. Vojislav Pantić, umjetnički direktor Beogradskog jazz festivala.
Najpopularnije i najkvalitetnije srpske umetnike, pratimo ono što se dešava u svetu, aktualni smo, dakle na koncertnom planu se dešava ono što je sada vruće in i ono što sada cene svetski jazz kritičari, a nastupi izvođača poput Breda Meldova, Avishai Cohena, Patricia Barber, Teresa Blanchara, koji su nam došli u momentu kada su ti izvođači postizali nešto sa svojim projektima, baš tih godina govore o tome da se ono što je u svetu zanimljivo prati u istom momentu.
Ovogodišnja blues ponuda svjetskih majstora bila je definitivno u senci prošlogodišnje, koja je po mišljenju Vlade Pejaka, promotera ovog muzičkog žanra, bila prilično u skladu sa svjetskim blues dešavanjima.
Bila je dosta oskudnija, ali imali smo nekoliko jako lepih blues momenata. Pre svega tu bih istakao Bluesstock festival koji nam je predstavio Maggie Bell i British Blues Quintet, a pre jedno mjesec dana imali smo priliku da vidimo Johnnya Wintera i namjerno nisam istakao ovaj nastup ZZ Top jer to ne smatram tekovinom beogradske i srpske blues scene. To je veliki koncert koji je bio možda i najznačajniji rock događaj za nas koji volimo taj klasičan rock and roll. I evo Santana i Johnny Winter su ove godine bili u godini u kojoj se slavi 40-godišnjica od održavanja Woodstocka. Imali smo priliku da vidimo i dva izvođača koji su nastupili na ovom legendarnom festivalu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo jutro je program Radija Slobodna Evropa. Hladni talas zahvatio je zapadnu Evropu, temperature idu čak do minus 19 stepeni. Snežne padavine i led poremetili su saobraćaj, a posebno na severu Velike Britanije i u Škotskoj, gdje se temperatura prošle noći spustila na 15 stepeni ispod nule. Aerodromi školi zatvorene su u regionu Manchestera, a fudbalske utakmice otkazane širom Britanije, gdje je snežni pokrivač dostigao visinu do 40 cm. Škotska, gdje je izmjereno minus 15 i više regiona Sjeverne Britanije već nekoliko dana je pod snegom. Na većini aerodroma u zemlji saobraćaj suspendovan ili poremećen, što se odnosi na London, Leeds, Liverpool, Glasgow, Edinburgh, Manchester. Decembar 2009. bio je najhladniji za posljednje 54 godine i situacija će, kako je prognozirano, biti još gore ovog vikenda uz talas izuzetno hladnog vetra koji dolazi iz Sibira.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada Kosova odobrila posjetu Tadića visokim Dečanima. Sejdiju traži gašenje paralelnih struktura na Kosovu. Nikšiški rudari posle 8 dana prekinuli štrajk i napustili jamu. ima vremena za povlačenje tužbe protiv Hrvatske, kaže Tadić. U centru Sofije ubijen autor knjige o mafiji. Pravoslavni vernici obeležavaju Badnji dan. U 16 časova u malom hramu Svetog Save na Vračuru, na Vračaru episkop Kvasnarski Atanasije služit će povečerje, paljenje badnjaka je na prostoru ispred hrama, u ponoć vladika Atanasije služi svetu liturgiju u spomen hramu Svetog Save. Temperatura danas do 12 stepeni najviša, meteorolozi kažu je biće oblačno i kišovito i ovo je bila posljednja informacija o našem jutarnjem programu. Prijatan dan, žele vam Ivan Kojić i Nebojša Grabeša.